Det vil altså vælge at bladre om til dagens tekst, som er Filipperbrevet kapitel 3, vers 12 til og med 16. Filipperbrevet kapitel 3, vers 12 til og med 16. Inden vi læser dagens tekst, så lad os gå til Gud i bøn og bede om, at Guds Helligånd må vejlede os og åbne vores sind. Mægtig Gud og himmelsk Fader, vi takker dig for denne stund. Tak for det privilegium, som er, som det er, at kunne komme og mødes om dit ord. Vi beder om, at du må åbne vores sind, således at vi kan forstå det vi skal læse, det vi skal høre, så vi kan ære dig med alle vores gerninger. Amen. Inden vi læser, inden vi lige læser, så vil jeg bare lige nævne igen, det var Filipperbrevet kapitel 3, vers 12 til og med 16. Lad os læse teksten sammen. Ikke, at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænke anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbar også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Amen. Jeg har valgt at kalde dagens prædiken for jagen efter det hellige liv og efter kundskab. Jagen efter det hellige liv og efter kundskab. Inden vi kigger på dagens tekst, synes jeg, vi lige skal kort opsummere teksten, der går forud for teksten her. Teksten, der går forud, versene 1 til og med 11, handler om denne herlige sandhed, nemlig, at vi som kristne ikke er frelst af fortjeneste, men af Guds nåde og Jesu retfærdighed, ikke vores egen retfærdighed. Den fortjeneste, som vi ikke er frelst af, ser vi, at Bibelen belyser fra især to vinkler. Første vinkel, den mest almindelige form for fortjeneste, som totalt benægtes af Bibelen som grundlag for vores frelse, er vores konkrete gode gerninger her i livet. Jeg gentager. Første vinkel, den mest almindelige form for fortjeneste, som totalt benægtes af Bibelen som grundlag for vores frelse, er vores konkrete gerninger, som vi gør her i livet. Klare bibelske skriftsteder benægter dette så som Efeserbrevet kapitel 2, vers 8 og 9, hvor vi læser, for at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Og så er der selvfølgelig de mange teologiske beviser, som viser os, at frelsen ikke kan fås fortjent gennem vores gerninger. Og de teologiske beviser, jeg især hentyder til, er først og fremmest læresætning om menneskets syndige natur og vores totale fordærv. Det beskrives rigtig godt i vores kirkes trosbekendelse, baptistbekendelsen af 1689, kapitel 6, paragraf 4, der handler om menneskets fald, og kapitel 16, paragraf 5, der handler om gode gerninger. Kapitel 6, paragraf 4, læser vi blandt andet om syndefaldet, som kaldes for det oprindelige fordærv, hvor der står, alle egentlige overtrædelser udspringer fra dette oprindelige fordærv, hvilket gør os aldeles utilbøjelige og uegnet til noget godt, modsat alt godt og fuldstændig tilbøjeligt til alt ondt. I kapitel 16, paragraf 5, står der i vores bekendelse følgende om vores gode gerninger. Selv ved vores bedste gerninger kan vi ikke fortjene syndernes forladelse eller evigt liv fra Guds hånd, på grund af det store misforhold mellem vores bedste gerninger og den kommende herlighed, og på grund af den uendelige afstand mellem os og Gud. Med vores gerninger kan vi ikke være til gavn for Gud, eller tilfredsstille ham med hensyn til det, vi skylder på grund af vores synder. Når vi har gjort vores allerbedste, har vi kun gjort vores pligt, og er stadig unødige tjener. Og i de tilfælde, og i den udstrækning, hvor gerninger er gode, skyldes de Helligåndens gerning. Selv da er de gode gerninger så besmittet af os, og så blandet med svaghed og fuldkommenhed, at de ikke kan bestå for Guds strenge dom. Vores syndige natur og vores totale fordærv som mennesker gør os fuldstændig ude i stand til at frelse os selv for gode gerninger. Det andet vinkel, som Bibelen belyser om den fortjeneste, som på ingen måde kan frelse os, er det, jeg i dag har valgt at kalde fortjeneste af status. Og det er især denne, Paulus kommer ind på teksten, der går forud for dagens tekst. Her ser vi i kapitel 3, at Paulus irettesætter falske lærer, der underviste, at det at være omskåret var en nødvendighed for at blive frelst. Her er det vigtigt at påpege, at det ikke er selve handlingen omskærelse, som Paulus ser som selve fortjenesten, men nemlig den status, man prøver at vise ved at være omskåret. Og den status var, at man var efterkommer af Abraham. Man var en del af Abrahams kødelige stamtræ. Og her så vi, hvordan at Paulus siger, at hvis det var sandheden, nemlig at den ydre status gav frelsen, at du nedstammede fra nogle specielle mennesker, så havde han stor grund til at være stolt i det ydre. For han var nemlig israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer og så videre. Ydre status, hvilke forældre du er født af, eller hvem dine forældre var, er ikke længere en gyldig grund til at være regnet blandt Guds folk i den nye pagt. Denne sandhed tilhørte den gamle pagt. Men et af de vigtigste temaer i det nye testamente er netop, at nu gælder det der ikke længere, om du er af Abrahams slægt ifølge kødet, men at du er af Abrahams slægt ifølge troen, det vil sige, at du ligesom Abraham troede på Gud. Da vi gennemgik den tekst, der går forud for dagens tekst for to gange siden, så vi et vigtigt aspekt af denne læresætning, et aspekt, som står til grund for, hvorfor vi som baptister ikke døber vores børn, blot fordi de er født af troende forældre som os. Hele dette koncept om at nedstamme fra de rigtige personer for at være en del af pakten, bliver fuldstændig afskaffet med Jesus' komme og den nye pagt. Også et af grunden til, at Jesus' budskab var en så stor fornærmelse for mange af de daværende jøder. Johannes Døberen siger i Matteus evangeliet kapitel 3, vers 7-9, behøver ikke slå op. Men da han så, at farisæerne og sadukæerne komme for at blive døbt af ham, sagde han til dem: Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg, siger jeg, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Paulus siger i Galaterbrevet kapitel 3, vers 7, så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Dette er temaet i teksten, der går forud. Alt det, som Paulus havde af fortjeneste, ser han som tab, fordi han nu har fået Kristus. Han har fået Kristus, ikke ved at følge lovens gerninger, og dermed få retfærdighed gennem loven, altså gennem den her ydre fortjeneste, men ved at få den retfærdighed, der fås ved troen, nemlig Kristi retfærdighed. Dette læser vi i vers 7 til og med 9 kapitel 3. I må gerne læse med. Paulus siger: Dog hvad jeg havde fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den for loven, men den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden for Gud, grundet på tro. Amen. Dette leder så videre til vers 10 og 11, i teksten, der går forud, dagens tekst, hvor Paulus så snakker om fordelene ved så at kende Kristus igennem tro. hvor et af dem er håbet om erstandelse, som ligger forud, læser vi vers 10-11. Her skriver Paulus, at han stræber at nå frem til opstandelsen, som er hans, i kraft af, at han tilhører Kristus, i kraft af, at han er i Kristus. Efter opstandelsen vil vi leve evigt sammen med Jesus i fuldkommenhed, det vil sige uden synd og muligheden for at synde. Og lige præcis det, der er værd at huske, fordi de første par vers af dagens tekst bygger nemlig videre på dette. Altså, at i opstandelsen, vi vil leve sammen med Jesus i fuldkommenhed, uden synd eller mulighed for at synde. Dette er værd at huske nu, fordi dagens tekst starter med at bygge videre på dette. Lad os nu derfor vende os til dagens tekst igen og læse versene 12-14. Paulus skriver, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Det første, vi skal se i disse vers, er, at den kristnes hellighed er ufuldkommen, så længe man stadig er på jorden. Vi alle her ved, at vi er langt fra at være fuldkommen. Vores hjerter, tanker og gerninger er ikke, som de burde være altid. Vi ved, at i mange stunder kommer vi til kort. Vi synder og lever ikke altid i tråd med Guds vilje, som åbenbart i hans lov. Men samtidig, og en lige så vigtig sandhed, der ikke udelukker det første, er, at vi som kristne dagligt bliver helliggjort af vores nådige Gud, der renser os for den iboende synd og lærer os at følge hans vilje. Vi kan måske se, at vi ikke engang var, som vi var. Det kan være, at vi har lært at være mere tålmodige, mild og venlige. Vi er måske blevet bedre til at selvbeherske os end før. Vi kan måske godt se åndens frugt i vores liv, hvis vi sammenligner os med, hvordan vi var for måske mange år tilbage. Og dog, når vi sammenligner os med Guds fuldkomne vilje og lov, så ved vi, at vi stadig har langt vej. Så vi må anerkende, at vi må erkende den tilbageværende synd i vores liv, og at den altid vil være der, så længe vi går på denne jord. Når vi renser os selv, kan vi blive fortvivlet, nedtrykte og bedrøvet over vores synd. I sådanne situationer, så lad os bruge disse vers som en opmuntring. Her har vi måske et af de mest gudfrygtige mennesker nogensinde, apostlen Paulus, som selv indrømmer, at han endnu ikke har nået målet. Han kommer også til kort ligesom os i svage stunder, hvor syndens klør virker for stærke. Paulus, som var åndelig fader for så mange kirker i oldkirken, han har skrevet flere af brevene i det nye testamente. En, som Gud faktisk tillod at se himlen før han døde, siger her, at han ikke er fuldkommen endnu. I Romerbrevet kapitel 7 siger Paulus følgende om sin åndelige tilstand. Vers 15. For jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Vers 19. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Han skriver videre, Paulus, i vers 22-24. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i min lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens lemme? Som kristne er vi ikke perfekte, og det bliver vi aldrig, så længe vi lever her på jorden. Men tæt forbundet med det faktum, at vi kan finde trøst i, at selveste Paulus ikke var perfekt, skal vi også finde i disse vers en anden meget, meget vigtig sandhed. Nemlig, at vi som kristne skal ivrigt længtes efter at se fremskridt i vores hellighed gennem vedvarende flid og stræben. prøv at bladre med mig om til Titus kapitel 2, vers 14. Titus kapitel 2, vers 14. Her skriver Paulus: Han, altså Jesus, gav sig selv hen for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Paulus siger, at han ikke er fuldkommen nu, men at han jager efter det. Han stræber efter himlen. Han er ivrig efter gode gerninger. Han er ivrig efter at dræbe sin egen søn. Og det er der, og det der motiverer ham, som også burde være vores ypperste motivation, er, at han allerede er grebet af Kristus, står der. Kristus har allerede frelst os, og ikke på grund af de gerninger, vi nu ivrigt skal forfølge, men på grund af hans egne gerninger, hans død på korset. Den måde, vi vokser i hellighed på, er ikke gennem, at Gud blot ændrer det, der ses udadtil, men han ændrer vores vilje, han ændrer vores indre, så vi kan handle på det og se åndens frugt udadtil. Det er ikke sådan, at Gud lige pludselig ændrer vores fysiske gerninger ved at overtage vores kroppe, således vi ikke synder. Nej. Gud ændrer vores vilje, vores sind og vores indre. Og derfor, netop derfor, kan vi ikke være passive i helliggørelsen. Vi må vise den nye vilje. Vi må handle på det. Vi må stræbe og jage mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 9, vers 24: Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den. Han skriver lige kort efter i vers 27. Paulus, han skriver: Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre. Vi kan ikke blot et sekund hvile på laurbærbladene. Satan, verden og den indre synd, der stadig er i os, venter på at friste os dagligt. Peter skriver i sit første brev, kapitel 5, vers 8-9: Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogle at sluge. Stå ham imod faste i troen. Dette vers med, at Paulus ikke kigger bagud, men forud, har mange selvfølgelig taget ud af kontekst og brugt det som en slags motivationsordsprog i for eksempel sportsverden. Vi lever i et meget succesbegærligt samfund, hvor sådanne ordsprog taget ud af kontekst passer perfekt til at give folk falske forhåbninger og tomme identiteter. Disse vers er ikke beregnet til at være ens private motivationsordsprog til at finde succes. Disse vers handler om at dræbe ens synd og at leve helligt for Gud. Det der menes med teksten er, at på den ene side skal vi ikke kigge tilbage på fortidens mange mangler og alle de gange, vi som kristne er faldet i synd, og bruge det til at blive mismodige og dermed stoppe med at stræbe efter hellighed i gerninger og tanker. Og på den anden side skal vi ikke se tilbage på vores fortid og se, hvordan vi er vokset ved Guds nåde. Se de gange, vi modstod fristelsen og overvandt den, og så bruge det til at hvile os og tro, at lige i dag behøver vi ikke at tænke på vores synd, på fristelsen. Bliv ikke mismodig, for dette løb, vi hver dag befinder os i, løbet efter sejrsgrænsen, er ikke et løb, vi selv mønstrer kræfterne til. Nej, det er et løb, som Gud har kaldet os til. Gud har kaldet os til denne sejrsgræns. Det vil sige, løbet vil aldrig løbes forgæves. Gud vil give os kraften. Inden vi går videre, skal vi huske Paulus' ord til Timotheus i 2. Timotheus kapitel 2, vers 5, hvor han skriver: Ingen idrætsmand vinder sejrskransen, hvis han ikke følger reglerne. Gud har givet os, hvad vi har brug for til at vokse i vores tro. Ordet, altså Guds ord, bønnerne, det kristne fællesskab og nadveren. Forsømmer vi disse, løber vi ikke i løbet. Gud har givet os det, vi kalder for nådemidler. Disse midler hjælper os til at vokse i vores tro, til at dræbe vores synd. Når vi forsømmer den, så giver vi op i løbet. Det at vokse i hellighed som kristen er ikke noget mystisk. Der er ikke noget mysticisme over det. Jeg ved, det er populært med mysticisme i mange grene af kristendommen. Om det er at vælte i ånden, eller høre stemmer og se visioner, så er alt dette ubibelsk. Munkeliv er heller ikke den bibelske vej til at vokse i livet. Vi er i verden, og skal ikke trække os tilbage fra den, og isolere os for at tro, at det vil hjælpe os med at leve hellig. Vi skal være i verden, men ikke leve som. Med ordet, bønderne, det kristne fællesskab og nadveren, har vi sikre midler til at vokse i troen. Det vi kalder Guds sædvanlige nådemidler. Lad os holde os til disse midler, disse bibelske midler. Ja, de er almindelige. Der er ikke noget mystisk over dem. Men misforstå ikke det der med middelmådighed. Nej, de er nemlig sprængfyldt med åndelig kraft. Kraft til at dræbe vores synd, således at vi kan udleve åndens frugt ved Guds nåde alene og til hans ære. Alle her kender deres egne kampe. Og hvis vi er ærlige med os selv, så ved vi også, at disse kampe oftest er sværest, når vi forsømmer disse midler. Vi ved, når vi isoleres fra kristen fællesskab, så er syndens klør stærkest. Når vi forsømmer det prædikede ord om søndagen eller den private bibellæsning, så må vi anerkende, hvis vi er ærlige med os selv, at vi er mere tilbøjelige til at bukke under for synden. Når vi ikke bringer alt til Gud i bøn, dagligt og ofte, så er syndens kraft stærkere, og vi svagere. Lad os gå videre i dagens tekst og tage de to sidste vers, versene 15 og 16. Jeg læser den igen. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare det også for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Her bliver vi måske lidt forvirret. For har Paulus ikke lige sagt i vers 12, at han ikke er fuldkommen endnu? Her læser vi, at han er fuldkommen. Han skriver, at vi der er fuldkommen. Men faktisk så bruger Paulus ordet fuldkommen på en anden måde i vers 15. Her skal vi lære et meget vigtigt fortolkningsprincip. Nemlig, at et hvert ord får sin betydning fra sin sætning og fra sin kontekst. Konteksten i vers 12 peger tilbage på opstandelsen, og at i opstandelsen bliver vi gjort perfekte, altså fuldkomne, i forhold til synd. Men konteksten i vers 15 er en anden. Ordet fuldkommen i dette vers, vers 15, henviser til det at være en moden kristen. Det vil sige, at vi kunne også læse vers 15 på en anden måde. Paulus kunne have skrevet, således skal vi tænke, vi der er modne kristne. Og tænker I anderledes på noget tidspunkt, så vil Gud åbenbare det også for jer. Paulus formaner sine venner her i Filippi til at erkende, at det han har sagt i de foregående vers, nemlig at en kristen aldrig er perfekt her på jorden, men at det der betyder på ingen måde, at vi blot et sekund må sænke paraderne i vores kamp imod Satan, verden og synden. Denne kategori af modenhed, som Paulus henviser til her, er modenhed i erkendelse eller kristen kundskab. Det vil sige modenhed i at kende til Guds sandhed af Bibelen og at tro på disse. Det er derfor, han siger, således skal vi tænke senere, og at Gud vil åbenbare det for os, hvis vi ikke tænker sådan. Lad os snakke lidt om kristen viden eller kristen kundskab. Paulus' breve og generelt i Bibelen spiller kundskab en meget, meget vigtig rolle. For eksempel i forbindelse med vores tro, hvorved Gud skænker tilgivelsen af synd i Jesus, ser vi en uadskillelig kobling til kundskab. Altså det at vide noget i vores sind. Vi tror ikke på Jesus alene, fordi vi fik en følelse eller en oplevelse, som ledte os til tro på mystisk vis. Det er mysticisme, og det er ubiblisk. Det er en lære, man ofte ser i mange forskellige hedenske religioner, hvor sanserne og følelserne spiller en central rolle i alt det, man foretager sig. Og den eneste rolle i alt det, man foretager sig. Vores tro bygger på en viden, en kundskab, som vi tilegner os og vedvarende drager åndelig kraft fra. Men inden vi fortsætter, så er det vigtigt at sige, at kundskab også kan være negativ. Forholdet mellem vores tro og kundskab kan blive forskruet. Der er nemlig en kundskab, der er trussel imod vores tro, imod troen, imod det at tro på Gud. Det er denne kundskab eller viden, som Paulus kalder for den verdslige visdom. Det er kundskab, som vi får fra denne verden. Denne kundskab er ikke en kundskab, vi kan bygge vores tro på. Vi kender de velkendte vers, det velkendte vers fra 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 21, som Carsten også har gået igennem, hvor Paulus skriver, for da I Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, der som tror, ved den dovskab, der prædikede sig. For at tro skal vi have kundskab om vores frelse Jesus Kristus. Og denne kundskab kan kun fås gennem det, vi kalder for Guds specielle åbenbaring, med andre ord, Bibelen. Det er ikke noget, vi ser i naturen eller i verden. En anden slags kundskab, eller brugen af det, som er forkert og ubibelsk, er hvad vi læser om i 1. Korintherbrev kapitel 8. I vers 1 står der følgende. Paulus skriver, hvad angår det kød, som har været offret til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Kundskaben gør indbildes, men kærligheden bygger op. Denne kundskab, som Paulus henviser til her i kapitel 8, er en kundskab, som ja, måske indeholder sande kristne læresætninger fra Bibelen, men den desværre bliver brugt egoistisk. Den person, som Paulus hentyder til i 1. Korintherbrev kapitel 8, er en person, der misbruger sin kristne kundskab, sin teologiske viden, til at ophøje sig selv, til at vise hårdmod, og bruger den ikke til at opbygge sine medkristne og sine næste i kirken. Denne form for kundskab og misbrug af fremmer en selv og står i modsætning til kærlighedsbuddet om at elske sin næste. Prøv at forestille dig denne analogi. På samme måde som der er et forkert forhold mellem tro og gerninger, er der også et forkert forhold mellem tro og kundskab. Når vi går hen og tror, at vores kristne gerninger står til grund for vores frelse, frem for at det er gennem vores tro alene, at Gud frelser os, så forskruer vi forholdet mellem tro og vores gerninger. På samme måde findes der et forhold mellem tro, et forkert forhold mellem tro og kundskab. På samme måde som der findes et oprigtigt og bibelsk forhold mellem tro og gerninger, nemlig at vores gerninger udspringer af det faktum, at vi allerede er blevet frelst, og vi ikke gør dem for at fortjene os til frelsen, så, som sagt, findes der et godt og bibelsk forhold mellem tro og kundskab, mellem tro og det at kende bibelske sandheder, mellem tro og teologiske læresætninger. Og dette tætte forhold mellem tro og kundskab ser vi mange steder i Bibelen. For eksempel ser vi det i det samme kapitel som dagens tekst, Filipperbrevet kapitel 3, vers 8, hvor der står, ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus, Jesus min Herre. Her ser vi en central del af Paulus' tro er altså at kende Kristus. At kende Kristus er ikke kun kundskab her, men det er også selvfølgelig at være et oprigtigt frelsende forhold med Jesus. Men at kende indeholder også kundskab. For hvem er denne Jesus, som vi tror på? Det er jo ikke en ukendt person, hvis gerninger vi ikke kender. Vi kender ham, fordi vi har læst om ham i vores bibler. I 2. Korintherbrev kapitel 2, vers 14, skriver Paulus, Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumfstog, og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft. Det at sprede evangeliet er altså at udsprede kundskaben om Jesus. For eksempel indeholder vores tro en kundskab om opstandelsen, nemlig at den skete, og at det er en sand historisk begivenhed. 1. Thessaloniker kapitel 14, vers 14. Kapitel 4, vers 14. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. Flere andre steder bruger Paulus udtrykket, og vi ved, i forbindelse med vores tro. Jeg nævner tre her. Romerbrevet kapitel 5, vers 3. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Romerbrevet 6, 9. Og vi ved, at Kristus er opstået for de døde, og ikke mere dør. Døden er ikke herover mere. 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 58. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeg slid ikke er spildt i Herren. 2. Korintherbrev kapitel 1, vers 7. Og det håb, vi har for jer, er fast. Fordi vi ved, at ligesom I har del i lidelserne, således har I det også i trøsten. Sådan kan vi blive ved. Vores tro, mine kære brødre og søskende, indeholder kundskab, en viden om noget. Og ved Guds nåde, så er det der kundskab, vi har behov for, for at kunne tro, og for at sætte vores lid til Jesus, nok til, at selv et barn kan komme til tro og blive frelst. Men denne kundskab forventes af Paulus at vokse. Det forventes at vokse fra det øjeblik, vi bliver troende, til vi bliver ældre og mere modne i troen. Prøv at bladre med mig om til Efeserbrevet kapitel 4. Efeserbrevet kapitel 4. Vi skal læse 11-13. Efeserbrevet kapitel 4, vers 11-13. For han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærer. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi lemme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelse af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske. En vækst, som kan rumme Kristi fylde. Her ser vi igen, at erkendelsen af Guds søn, det vil sige Gud, kundskab om Jesus, altså hvem Jesus er, hvad han gjorde osv., spiller en vigtig rolle i at blive udrustet, til at bygges op, til at blive stærk, til at blive en stærk enhed i kirken. Denne kundskab indeholder, altså den kristne kundskab indeholder også en bedre forståelse af Guds vilje, det vil sige Guds lov, således at vi kan leve et liv, der behager Gud. Prøv at bladre sammen med mig om til Kolossenserbrevet, kapitel 1, få sider længere henne. Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 9 og 10. Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 9 og 10. Jeg læser. Derfor har vi heller ikke, siden den dag vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje. Hvorfor? Vers 10. Så I kan leve som Herren vil det, på alle måder til ham behag, bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud. Den del af Guds vilje, som vi kan lære i Bibelen, som er Guds lov. Det vil sige, når vi får større erkendelse af Guds vilje, kan vi leve et liv, der behager ham. at bære frugt, som vi lige læste. Og vi kan blive ved og ved med at vise, hvordan kundskab og viden spiller en meget vigtig rolle i Bibelen. Og Bibelen gør det også meget klart, at denne kundskab er ikke noget, der fås på en mystisk vis. Nej, der skal læses, der skal høres, der skal snakkes med kristne, således at vores sind kan blive fornyet, og så vi kan lære. Vi må læse i vores bibler, vi må høre prædikeren om søndagen, og vi må snakke, drøfte, debattere med kristne i kirken. Og som vi læste før i Efeserbrevet, har Gud givet os mænd, der kan undervise os og hjælpe os på denne vej. Men vi har selvfølgelig også selv en pligt til at opsøge det. Hvis du er kristen, så er du en teolog. Det er måske et firkantet udsagn, men den er god nok. Teologi i dette henseende skal ikke forstås som, at alle kristne har eller bør få en akademisk grad i teologi. Men det skal forstås som mere i retning af, at en simpel grundantagelse i at være kristen betyder, at du tror på noget. Og det noget kan formuleres, det kan beskrives, og det kan bekendes. Kristne tror på Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus. Men hvilken Jesus? Kristne tror på en Gud. Men hvilken Gud? Det vi tror på og bekender, er ikke noget udefinerbart. Den Jesus og Gud vi tror på, finder vi beskrevet i Bibelen. Alle kristne har derfor en intellektuel opfattelse om Jesus er, hvad han gjorde osv. Pauli advarsel fra Romerbrevet kapitel 10, vers 2, kan desværre sige som rigtig mange kristne i dag. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. I dens oprindelige kontekst er Romerbrevet kapitel 10, vers 2 en irettesættelse af de daværende jøder. De var uden forstand, skriver Paulus. Men nidkærheden for Gud var der. Men på trods af dette irettesættede Paulus dem alligevel, netop fordi, at nidkærhed ikke er nok. Kærlighed, eller nidkærhed, uden en ret forståelse af Guds ord, er farligt. Og omvendt, en ret forståelse af Guds ord uden kærlighed er en modsigelse. Rigtig mange kirker i dag har desværre en anti-intellektuel tilgang til kirken og det kristne liv. Følelser har fået en alt for dominerende rolle, når vi som kristne skal begås i verden. Når vi skal vælge kirke, når vi skal vurdere kirkens formål, dets arbejde og gudstjenesteformen. Med stærk indflydelse fra den ret populære kirkeform, som jeg er sikker på, at I kender, det vi også nogle gange kalder den søgervenlige kirke, ser vi, at flere og flere kristne tyr til en pragmatisk tilgang til det kristne liv og kirken. Kirken og det kristne liv formes efter verdslige midler, forretningsstrategier og pragmatisme. I stedet for at gå til Guds ord for at forstå kirken og dens rolle, går vi i stedet til en erhvervsleders selvbiografi for at forstå de ledelsesprincipper, han brugte til at styre sin virksomhed, så vi kan bruge til at lede kirken. I stedet for at gå til Guds ufejlbarlige, livgivende og tidsløse ord om, hvordan vi vokser i troen, tyr vi hellere til en moderne bog med verdslig visdom. Som en britisk teolog fra 50'erne sagde i sin bog, den moderne verden opdrager pragmatismer, hvis første spørgsmål til enhver idé ikke er, at det er sandt, men virker det? Som nævnt, så spørger denne problematik i høj grad i mange danske kirker. En næsten ufejlbarlig måde at tiltrække folk på i det moderne samfund, er netop at appellere til følelserne. Lykkes det, er man garanteret til at skabe en skare, der er villig til at komme igen og igen og få sit fix af det produkt, man nu tilbyder. I konteksten af kirken ser vi mere og mere, hvordan er gudstjenesten og gudstjenesteformen ikke længere afspejler, hvad Bibelen foreskriver, men hvad der tiltrækker folk. Kerneproblemet i dette er, at vi sætter vores egne subjektive erfaring over Guds ord. I stedet for at spørge, hvad siger skriften, så spørger vi, hvad virker. I den kristnes private liv kommer dette måske til udtryk som et ubevidst had eller ligegyldighed over for teologi, med andre ord, en ligegyldighed over for at kende Guds ord og forstå den ret. kristendom er en intellektuel religion, for det at tænke og tænke ret er vigtigt. Sindets fornyelse er starten på det forandrede liv. Et liv, hvor tro vokser og adfærd formes efter Jesu billede. Dette er på ingen måde at sige, at følelser er uvigtige, tværtimod. Den kristne tro udmunder i erfaring, i følelser, i tilbedelse, i empati, i glæde, i sorg osv. Men vores følelser bliver kontrolleret af vores synd, sind, om det vi ved og ikke omvendt. Som Paulus sagde, og I ved. Og vi må samtidig huske, at denne viden og kundskab ikke må misbruges. Det må ikke være en viden, som vi drager fra verden, som så vi påstår er bibelsk, og det må heller aldrig nogensinde blive brugt til at ophøje en selv, men vi må være ydmyge, hjælpe hinanden i kærlighed og forstå, at folk er på forskellige rejser. Husk på, at de kristne i Korinthkirken, som havde kundskab, men de ophøjede sig selv frem for at elske kirken og bruge det til kirkens gavn. Det er derfor, Paulus skrev, kundskaben gør indbilsk, men kærligheden bygger op. Misbrugen af kundskab gør en indbilsk, men når vi bruger den i kærlighed i mente, kan vi bruge den til at ære Gud i vores tilbedelse, men også at undervise vores medkristne, vores brødre, søskende og vores børn. Så hvis vi vender tilbage til dagens tekst, hvor Paulus siger, således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Bliver vi i det spor, vi er kommet ind på? Bliver vi i troen og udnytter de midler, som Gud har givet os for at vokse i troen, nemlig sit ord, Bibelen, så vil han åbenbare hans dybder i sit ord til os, så vi kan forstå det, elske det, tilbede det, tilbede ham i både ånd, men også i sandhed. For Guds ord velsigne os i dag. Amen. Skal vi bede? En mægtig Gud og himmelske Fader, vi priser dit hellige navn og takker dig for det privilegium at have dit ord oversat til vores sprog, vi kan mødes frit og læse det. Jeg beder om, at den kundskab, som vi får ved at læse i Bibelen, at det aldrig må lede os til hovmod. At vi må forstå, at folk er på forskellige rejser. Vi må snakke og spørge og debattere, men altid huske, at kærligheden, at have kærligheden med i alt det, vi gør. Samtidig beder jeg også om, at du må hjælpe os til at drage kundskab fra Bibelen, og ikke fra andre steder, og påstå, at det så er bibelsk kundskab. Ære være dit navn, og vi beder denne bøn i din søns navn. Amen.